xôm ạ nhạt cổ thụ chấm đẹp xuống ở đây mà để sạp chỉ tì cổ thụ nâng xôm xoa công xa chỉ thamay mà càng khởi dầm phía là bỏ càng vị thi AVI quay nâng nông sạp đạt mời đi hỏi thằng ngày ní dương nâng miên và thiên là bọt nuôi đầm bầy nước dọc vào cái phía xa bẹ quần tầng tầng ở đây ca chạp luôn là bỏ lột tu tín có đôi chí chủng nụ của bỏ lột chủng mùi nâng lột vị thiên thì đây dì dinh bình sau bên này phía vực vô nâng nông sạp công bằng giá trị của này hai ngày nay dân là ba này chơi ở việc không kể từ dù hở mới lúc đầm bầy chỗ tôi một bộ slide từ lời về thiên bọt hàng lời cùng lục ám chiết đại lô cư chia nẻ sắc xa slide chiếu này hiểu vị trí than chặt khổ dài gì được cả hai cả thể AVI bà có mọi khác với dù nhưng mà dù mà chúng tiếp xúc lục số chiết cái tôi chỉ sâu xóa công sai thì thamay mà càng kể từ thi hay là bỏ AVI quay được không sắp đá thamay này phần này bạn
បាទសូមជម្រាបសួរហើយក៏សូមអរគុណដែលបានជើងខ្ញុំធ្វើជា recommend នៅក្នុងប្រធានបទខាងលើនេះ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុជាតិយើងចូលទៅកាន់កិច្ចសម្ភាររបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិឬក៏ហៅកាត់ថា ICC ត្រូវបានប្រកាសចេញនៅដីកាចាប់ខ្លួនរបស់លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ទៅលើបទចោទទៅកាន់ព្រឹត្តិកម្មសង្គ្រាមពីការនិរទេសកុមារអ៊ុយក្រែនដោយខុសច្បាប់ហើយជាបឋមតើលោកសុជាតិអាចពន្យល់លម្អិតបន្តិចបានទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកពូទីនដែលស៊ើបអង្កេតដោយតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនេះបាទ
បាទសូមអរគុណដោយដែលយើងបានដឹងហើយថា ICC គឺជាតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិបង្កើតឡើងដោយលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមនៅឆ្នាំ2002ហើយ ICC នេះមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការទប់ស្កាត់ករណីមួយចំនួនប្រសិនបើប្រទេសដែលមានបទល្មើសត្រូវបានប្រព្រឹត្តនឹងគឺជាភាគីនៃលក្ខន្តិកៈនៃទីក្រុងរ៉ូមឬក៏ប្រទេសដើមរបស់ជនល្មើសនឹងគឺជាភាគីនៃលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូម ICC អាចអនុវត្តយុត្តិការរបស់ខ្លួនបានលុះត្រាតែតុលាការជាតិនឹងមិនអាចឬក៏មិនចង់ដំណើរការនៃក្តីនោះហើយ ICC មានតែយុត្តិការលើបទល្មើសដែលបានប្រព្រឹត្តបន្ទាប់ពីការចូលជាធរមាននៃលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2002ខ្ញុំចង់និយាយថាបទឧក្រិដ្ឋទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តនៅមុនថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2002នេះខាង ICC ពុំមានយុត្តិធម៌ទៅលើទេហើយបទឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនេះមានចំនួន3ទី1គឺឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលមានដូចជាការធ្វើទារុណកម្មការកាប់បំផ្លាញឬក៏ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរាងកាយឬក៏ការចាប់ចំណាត់ខ្មាំងនៅអំពើភេរវកម្មជាដើមហើយបទឧក្រិដ្ឋទី2ហ្នឹងគឺជាបទឧក្រិដ្ឋប្លែកពូជសាសន៍ដែលវារាប់ចូលអំពីការដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចេតនាបំផ្លាញជាតិជនជាតិឬក៏សាសនាណាមួយចំណែកឧក្រិដ្ឋកម្មទី3ហ្នឹងគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលជាអំពើដែលប្រព្រឹត្តឡើងជាផ្នែកនៃការវាយប្រហារយ៉ាងទូលំទូលាយឬក៏ជាប្រព័ន្ធដែលសម្ដៅលើជនស៊ីវិលណាមួយដូចជាឃាតកម្មឬក៏ការនិរទេសឬក៏ការធ្វើទារុណកម្មនិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈជាដើមខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានបន្ថែមថាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាកុមាររបស់ខ្លួនជាង16,000នាក់ត្រូវបានគេនិរទេសដោយខុសច្បាប់ទៅកាន់ទឹកដីរុស្ស៊ីហើយដែលជាទឹកដីនោះហ្នឹងគឺការនិរទេសហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីសង្គ្រាមបាត់ចាប់ផ្ដើមឡើងមកម្ល៉េះគឺប្រមាណជា13ខែមុនហើយនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះខាងអង្គបូរីជំនុំជម្រះទី2នៃតុលាការក្រឹតកម្មសង្គ្រាមដែលយើងហៅថា ICC បានចេញដីកាចាប់ខ្លួនបុគ្គល2រូបដែលក្នុងនោះមានលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ហើយនិងលោកស្រី Maria Lova Belova បាទហើយដែលគាត់ជាឧត្តមស្នងការសិទ្ធិកុមារនៅខាងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នឹងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋសង្គ្រាមនៃការនិរទេសប្រជាជនដោយខុសច្បាប់គឺសម្ដៅលើកុមារនឹងការផ្ទេរប្រជាជនដោយខុសច្បាប់ពីតំបន់កាន់កាប់របស់អ៊ុយក្រែនទៅទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីហ ហើយមានមេត្រាដែលបានកំណត់នៅក្នុងលក្ខន្តិកៈនៃទីក្រុងរ៉ូមគឺមេត្រាទី 82A ចំណុចទី7ហើយនឹងមេត្រា 82B ឧក្រិដ្ឋកម្មត្រូវបានចោទប្រកាន់នេះបានប្រព្រឹត្តនៅលើទឹកដីកាន់កាប់របស់អ៊ុយក្រែនគឺយ៉ាងហោចណាស់ចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022គឺជាថ្ងៃដែលរុស្ស៊ីបានបើកការឈ្លានពានទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយអង្គបូរ៉េជំនុំជម្រះជឿថាលោកពូទីនមានទំនួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌជាបុគ្គលចំពោះអ៊ុក្រិដ្ឋកម្មដែលបានរៀបចំឡើងខាងលើសម្រាប់ការទី1គឺប្រព្រឹត្តដោយផ្ទាល់រួមជាមួយនឹងអ្នកដទៃឬតាមរយៈសកម្មភាពផ្សេងទៀតស្របតាមមាត្រាទី25ចំណុចទី 3A នៃលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមនិងចំណុចទី2ចំពោះការខកខានរបស់លោកក្នុងការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវលើមន្ត្រីក្រមអាវាតរបស់លោកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមថាអង្គជំនុំជម្រះនេះបានពិចារណាដោយផ្អែកទៅលើពាក្យស្នើសុំរបស់អាយកាចុះថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដោយមានហេតុផលថាជនសង្ស័យខាងលើនឹងគឺមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះបទឧក្រិដ្ឋសង្គ្រាមនៃការនិរទេសប្រជាជនដោយខុសច្បាប់និងការផ្ទេរប្រជាជនដោយខុសច្បាប់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកន្លែងនេះប្រជាជននៅត្រង់នេះគឺសម្ដៅលើកុមាររបស់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះបាទសូមអរគុណ
សូមអរគុណច្រើនលោកសុជាចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជុំវិញសំណុំរឿងរបស់លោកពូទីនដែលកំពុងតែមានការស៊ើបអង្កេតដោយតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះផងដែរតើដីកាចាប់ខ្លួនដែលចេញដោយ ICC នេះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះលោក Vladimir Putin ផ្ទាល់ក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយដែលប្រទេសរុស្ស៊ីគឺមិនមែនជារដ្ឋភាគីរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនោះទេបាទ
បាទសូមអរគុណដោយសារតែរុស្ស៊ីមិនមែនជារដ្ឋភាគីនៃលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមហើយភាគីរុស្ស៊ីក៏មិនដែលទទួលស្គាល់តុលាការនេះនឹងមិនធ្វើប្រចាំបានពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយការនេះទំនងជាថាលោកពូទីនហើយនិងលោកស្រីលូវ៉ាបេឡូវ៉ានឹងក៏ប្រហែលជានឹងមិនត្រូវបានគេប្រកល់ខ្លួនទៅឲ្យតុលាការនេះដែរហើយយោងតាមលក្ខន្តិកៈរបស់ ICC ដែលមានរដ្ឋភាគីចំនួន123គឺស្មើនឹង2ភាគ3នៃសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលតុលាការមានយុទ្ធាធិការលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅលើទឹកដីនៃរដ្ឋភាគីឬរដ្ឋដែលទទួលស្គាល់យុទ្ធាធិការរបស់ICC ហើយកន្លងទៅនេះអ៊ុយក្រែនបានទទួលយកយុទ្ធាធិការរបស់ ICC ចំនួន2លើកគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2014និងនៅបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2015អញ្ចឹងនៅពេលយើងសួរថាតើតុលាការនេះមានយុទ្ធាធិការទេសម្រាប់ករណីនេះគឺខ្ញុំអាចឆ្លើយបានថាមានគឺមានយុថាធិការទៅលើអក្រិតកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តដោយភាគីណាក៏ដោយឬក៏ដោយបុគ្គលណាក៏ដោយនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយបើយើងមើលទៅគឺតាមការស្នើសុំដែលចាប់មានតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013មកម្លេះប៉ុន្តែការចេញសាលដីកានៅចំពេលមួយនេះគឺវាមានហេតុផលមួយចំនួនវាអាចជាសញ្ញាមួយសម្រាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីយោធាហើយនិងមន្ត្រីស៊ីវិលដែលអាចងាយនឹងរងការកាត់ទោសនៅពេលខាងមុខនេះផងដែរអញ្ចឹងអាចចាប់ផ្ដើមដោយលោកប្រធានាធិបតីហើយក្រោយមកទៀតក៏អាចនឹងមានថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ីផ្សេងៗទៀតក៏ប្រហែលជានឹងត្រូវទទួលរងការកាត់ទោសដោយលោកប្រធានាធិបតីដែរហើយនឹងមានការចេញសាលិកាបញ្ជាតាមចាប់ខ្លួននេះជាដើមហើយកត្តានេះវានឹងដាក់កម្រិតបន្ថែមទៀតអំពីលទ្ធភាពរបស់ពួកគេគឺរដ្ឋបិទការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេទៅក្រៅប្រទេសឬដូចជាទីហោះថាទៅចូលរួមវេទិកាអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងICC មិនទទួលស្គាល់អភ័យឯកសិទ្ធិសម្រាប់ប្រមុខរដ្ឋនៅក្នុងករណីដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមទេអ ுக ្រិតកម្មមនុស្សជាតិឬក៏អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក៏អត់ដែរហើយតែប្រមុខរដ្ឋណាដែល ICC ចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះហើយគាត់ចេញសាលដីកាឲ្យចាប់ខ្លួន គឺអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់បុគ្គលទាំងនោះគឺត្រូវបានគេទាត់ចោលឬក៏គេច្រានចោលហើយកន្លងមកនេះនៅខាងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងខាងតុលាការ ICC នឹងបានបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់ស៊ូដង់គឺលោកអាល់ម៉ាអាល់បាស៊ីនៅក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានប្រកែកមិនព្រមចាប់ខ្លួនតាមការស្នើឬក៏តាមកាតព្វកិច្ចដែលខ្លួនមានដែលជាភាគីនៃលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមទេហើយដោយលើកឡើងថា ICC មិនមែនជាតួអង្គរដ្ឋដូចជាលោកអាល់បាស៊ីទេហើយ ICC ក៏មិនមែនជាប្រទេសអ្វីមួយនោះដែរអញ្ចឹងការលើកឡើងរបស់គាត់បើយើងសង្កេតមើលទៅវាគ្រាន់តែជាហេតុផលឬក៏ជាលេសដែលមិនផ្ដល់ការសហការជាមួយនឹងតុលាការនេះតែម្ដងហើយក្រោយមកទៀតយើងបានដឹងថាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានដកខ្លួនចេញពីលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមរឿងមួយផ្សេងទៀតដែលបានកើតឡើងដែរគឺនៅទីក្រុងឡុងគឺការចាប់ខ្លួនអតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការឈីលីគឺលោកអូហ្គាស្តូភីណូឆេតនៅក្នុងឆ្នាំ1998តាមសាលដីកាមួយដែលចេញដោយចៅក្រមអេស្ប៉ាញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានោះគឺវាអធិដ្ឋនៅក្រោមតុលាការអន្តរជាតិ ICC ទេប៉ុន្តែកាលនោះគឺជាតុលាការផ្សេងមួយទៀតហើយកាលនោះគឺលោកភីណូឆេតក៏បានទាមទារអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដែរប៉ុន្តែអាជ្ញាធរអង់គ្លេសនៅតែចាប់ខ្លួនលោកតែក្រោយមកក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យលោកត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្លួនវិញក្រោមហេតុផលថាសុខភាពមិនល្អបើតាមខ្ញុំពិនិត្យខ្ញុំយល់ឃើញថានេះប្រហែលជាអាចមកពីហេតុផលនយោបាយច្រើនជាងចំពោះផលវិបាកមួយចំនួនដែលកើតឡើងចេញពីសាលដីកាបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកពូទីនលើកនេះគឺវាអាចមានផលវិបាកការទូតមួយចំនួនដែរឧទាហរណ៍ថាប្រទេសដែលនឹងទទួលទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនអាចនឹងរងការចោទប្រកាន់ឬក៏សម្ពាធពីប្រចាំលោកពីព្រោះប្រចាំលោកតែងតែទាមទារឲ្យប្រទេសដែលជាភាគីហត្ថលេខីនោះឬក៏ភាគីនៃលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬម៉ត់ចត់តាមការទាមទារហើយនឹងតាមកាតព្វកិច្ចដែលខ្លួនមាននៅក្នុងលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមយើងមើលកន្លងទៅឧទាហរណ៍ករណីដូចជានៅខាងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដោយសារតែមូលហេតុនេះឯងបានជាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញពីលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមដោយសារតែការរងសម្ពាធនិងផលលំបាកមួយចំនួនផ្សេងទៀតចំណុចមួយទៀតនឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាវាក៏ជាលេសមួយផងដែរសម្រាប់ឲ្យប្រចាំលោកប្រើសម្រាប់លាបពណ៌ទៅលើប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរុស្ស៊ីបើយើងនិយាយងាយស្ដាប់ជាភាសាខ្មែរគឺថាយើងកំពុងតែសេពគប់ជាមួយនឹងអ៊ុក្រែនជនចឹងដូចករណីដែលលោកស៊ីជីនពីងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរុស្ស៊ីនេះអាចនឹងគេមើលឃើញថាគាត់កំពុងតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ៊ុក្រែនជនអញ្ចឹងវាជាសម្ពាធសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងការដែលសម្រេចចិត្តថាតើគួរជួបលោកពូទីនឬក៏មិនគួរជួបបាទចំណុចមួយទៀតខ្ញុំអាចយល់ឃើញឬក៏ខ្ញុំមើលឃើញថាអញ្ចឹងគេមើលឃើញថាការចេញសាលដីកានេះក៏វាអាចជះឥទ្ធិពលត្រឡប់ទៅដល់ ICC វិញដែរគឺការបាត់បង់ឬក៏ការថយចុះនៃកិត្តិស័ព្ទរបស់ខ្លួនដោយដែលយើងបានឃើញថាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានដកខ្លួនចេញពី ICC ហើយប្រទេសផ្សេងទៀតក៏អាចនឹងធ្វើតាមនោះដែរដើម្បីកាត់បន្ថយនៅសម្ពាធរបស់ខ្លួនឬក៏កាត់បន្ថយការឆ្លើយតបណាមួយដែលខ្លួនយល់ឃើញថាប្រចាំលោកគេទីមទាហើយខ្លួនមិនអាចធ្វើបានហើយដោយហេតុផលនយោបាយឬហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចឬហេតុផលណាផ្សេងទៀតដែលអាចមាននៅពីក្រោយខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាលោកពូទីនបានក្រុមធ្វើដំណើរទៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល BRICS នៅខែសីហាខាងមុខនេះប៉ុន្តែយើងក៏ដឹងដែរថាប្រទេស BRICS គឺមាននានាការមួយគឺមិនស្របជាមួយនឹងប្រចាំលោកទេដូច្នេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនេះខ្ញុំជឿថាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងទទួលជាធម្មតាដោយមេដឹកនាំដទៃផ្សេងទៀតដែរ បាទសូមអរ
ប
គុ
ា
ណ
ទសូមអរគុណច្រើននៅលោកសុជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមនៅឯអ៊ុយក្រែនវិញម្ដងលោកសុជាតិអាចលើកឡើងបន្តិចបានទេថាសំណុំរឿងមួយនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារដីកាចាប់ខ្លួនរបស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីនអាចនឹងមានជះឥទ្ធិពលឬក៏ផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់ដំណើរការនៃសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបាទ
បាទសូមអរគុណបច្ចុប្បន្ននេះមានការវិភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងមួយនេះដោយសារមានអ្នកវិភាគមួយចំនួនគាត់យល់ឃើញថាមន្ត្រីរបស់ ICC នឹងដែលកំពុងតែស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿងរបស់លោកប្រធានាធិបតីពូទីនហើយដែលអ្នកនរអគ្នាប្រហែលជាបានស្គាល់គាត់ដែរគាត់គឺឈ្មោះ Kamran Khan ដែលគាត់ជាមេធាវីអង់គ្លេសហើយចៅក្រមមួយចំនួនធំផ្សេងទៀតនោះដែលបម្រើការនៅ ICC នឹងគឺមានប្រភពឬក៏មានដើមកំណើតនៅប្រទេសប្រចាំលោកអញ្ចឹងគេចោទសួរថាតើអាការចេញនេះតើមានបំណងអីក្នុងពេលនេះអ្នកខ្លះយល់ឃើញថាសាលាការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួននេះមានចរិតនយោបាយហើយបម្រើឲ្យក្រមប្រទេសប្រចាំលោកដោយគាត់យល់ឃើញថាមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតឬក៏ភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់បន្ទុកនោះទេហើយខ្លះទៀតក៏មានចម្ងល់ដែរថាហេតុអីបានជាមានសាលដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនតែមេដឹកនាំរបស់រុស្ស៊ីខណៈដែលមេដឹកនាំមួយចំនួនធំនៅអ៊ុយក្រែនហើយដែលបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពឬក៏ទង្វើដូចគ្នានេះដែរនៅទីនោះប៉ុន្តែมันទទួលបានដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនអ្វីទាំងអស់ហើយអ្នកខ្លះទៀតយល់ឃើញថានេះជាសកម្មភាពដែលលោកពូទីនជម្លៀសកុមារទាំងនោះប្រមាណជា16,000អ្នកនឹងទៅកាន់ទឹកដីរុស្ស៊ីនឹងអ្នកខ្លះយល់ឃើញថានេះជាទង្វើល្អរបស់ភាគីរុស្ស៊ីទៅវិញដោយបញ្ជូនកុមារទាំងនោះឲ្យរួចចេញផុតពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់ទៅរកតំបន់ដែលមានសុវត្ថិភាពមានន័យថារុស្ស៊ីកំពុងតែសង្គ្រោះពួកគេទេហើយជាក់ស្ដែងតំបន់ទាំងនោះមុនការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីគឺតំបន់នោះរងការវាយប្រហារពីអាជ្ញាធរយោធារបស់ខាងអ៊ុយក្រែនដោយសារតែតំបន់នោះគឺមានក្រុមឧទាមក្រុមព្យាយាមបំបែករដ្ឋអញ្ចឹងការវាយប្រហារតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗអាចជះឬក៏អាចមានផលប៉ះពាល់ហើយនឹងអាចបង្កឲ្យបាត់បង់ជីវិតមិនថាតែកុមារទេជនស៊ីវិលមនុស្សដែលពេញវ័យនិងមនុស្សដែលចាស់ជរាក៏បាត់បង់ជីវិតច្រើនដែរនៅតំបន់ទាំងនោះហើយចំណុចដែលខាងតុលាការចាប់ប្រកាន់ហើយចំណុចដែលយើងពិនិត្យទៅលើនីតិវិធីវិញគឺគេបានបញ្ជាក់ថាអាការជំលៀសនោះគឺវាខុសពីនីតិវិធីពីព្រោះអីពីព្រោះការជំលៀសកុមារទាំងនោះគឺมันមានការយល់ព្រមពីអាណាព្យាបាលហើយករណីខ្លះទៀតកុមារទាំងនោះគឺជាកុមារកំព្រាហើយដែលអត់មានអាណាព្យាបាលអាចបញ្ជាក់បានដូច្នេះការជំលៀសពួកគេដោយมันមានការយល់ព្រមពីអាណាព្យាបាលឬក៏ពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវជារឿងខុសច្បាប់បាទនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីបើសិនជាគេថាបើសិនជាភាគីរុស្ស៊ីគាត់បានរៀបចំតាមនីតិវិធីម្ល៉េះលោកពូទីនប្រហែលជាមិនរងការចោទប្រកាន់ឬក៏ការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួននេះទេចំពោះផលប៉ះពាល់ដោយសារតែសំណុំរឿងមួយនេះខ្ញុំមើលឃើញថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននឹងកាន់តែបន្តមានភាពតានតឹងខ្លាំងជាងមុនហើយទី2វាបានបំផ្លាញដល់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមសន្តិភាពដែលចិនបានផ្ដើមហើយពិតណាស់នេះជាអ្វីដែលប្រចាំលោកចង់បានដូចគ្នាដោយសារពួកគេជឿថារុស្ស៊ីបានស្នើសុំឲ្យចិនចេញគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសន្តិភាពនេះឡើងដើម្បីឲ្យរុស្ស៊ីមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរៀបចំគោលដៅឡើងវិញនិងរៀបចំក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនហើយដើម្បីវាប្រហារសន្ធប់ទៅលើអ៊ុយក្រែនលើកក្រោយដើម្បីកាន់កាប់អ៊ុយក្រែនតែម្ដងហើយចំណុចមួយទៀតគឺខ្ញុំឃើញថាប្រចាំលោកតំណងជាមិនចង់ឃើញចិនទទួលបានភាសាខ្មែរភាសាបរទេសណាសំកាត់ឡើងនេះទេចំណុចមួយទៀត ប្រចាំលោកក៏មិនចង់ឃើញចិនដើរតួនាទីរបស់ខ្លួនកាន់តែសំខាន់ថែមទៀតនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសកលមួយនេះដែរពីព្រោះមួយរយៈចុងក្រោយយើងឃើញថាចិនក៏បានដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងការស្វែងរកនិងការសម្របសម្រួលផ្សេងផ្សេងទាំងបញ្ហាភាពកម្មកកនៃទំនាក់ទំនងរបស់សូឌីអារ៉ាប៊ីជាមួយនឹងបាទគឺជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ផងដែរហើយអញ្ចឹងចិនគាត់មានតួនាទីកាន់តែច្រើនជាងមុនហើយក៏គាត់អាចនឹងទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះច្រើនជាងមុនក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយខណៈដែលអាមេរិកហាក់មិនសូវអើពើនឹងការស្វែងរកដំណោះស្រាយសន្តិភាពប៉ុន្តែបែរទៅជាបន្តការឧបត្ថម្ភដល់អ៊ុយក្រែនហើយចិញ្ចឹមសង្គ្រាមនោះទេបាទសូមអរគុណ
បាទអរគុណលោកសុជាតិយើងងាកទៅចំណុចដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតស្របពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរប្រធាននាយកប្រដ័យនៃប្រទេសមហាអំណាចកុម្មុយនីសទាំងពីរគឺលោកវឡូឌីមៀពូទីននៃរុស្ស៊ីនិងលោកស៊ីជីនពីងរបស់ប្រទេសចិនបានជួបពិភាក្សាគ្នាកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2023កន្លងទៅដើម្បីពិភាក្សាទៅលើបញ្ហានានាដែលចំនួននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការក្រឹត្យកម្មសង្គ្រាមបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកពូទីនដោយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះអំបញ្ញមិននេះចំពោះចំនួនទ្វេភាគីនេះផងដែរតើលោកសុជាតិអាចរៀបរាប់បន្តិចបានទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលទ្ធផលនៃការជួបគ្នារវាងលោកពូទីននិងលោកស៊ីផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោកស៊ីទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃពុធនេះវាជាឱកាសមួយសម្រាប់ចិនផងដែរដើម្បីបង្ហាញពីមិត្តភាពនិងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងជិតស្និទ្ធរបស់ភាគីទាំងពីរហើយវាក៏បង្ហាញពីកិច្ចខិតខំរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរក្នុងការជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពពិភពលោកថ្មីដើម្បីប្រឆាំងនៅអ្វីដែលមេដឹកនាំទាំងពីរមើលឃើញថាការដឹកនាំសព្វថ្ងៃគឺដឹកនាំដោយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះកិច្ចប្រជុំខាងលើនឹងបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសរុបនឹងចំនួន11ដែលជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យនានារាប់ចាប់តាំងពីពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យារហូតដល់ការឃោសនារបស់រដ្ឋនេះបយងតាមអ្វីដែលទីក្រុងក្រឹមឡាំងបានផ្សព្វផ្សាយហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរបានផ្ដោតទៅលើរបៀបដែលប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេកាន់តែស៊ីជម្រៅខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងពេលដែលលោកប្រធាននាយកប្រដ័យស៊ីជីនពីងមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅទីក្រុងមូស្គូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងសម្ព័ន្ធដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកហ្នឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឃីស៊ីដាក៏បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអ៊ុយក្រែនដែរកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះហើយលោកបានជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីសេឡែនស្គីដោយបានគូសបញ្ជាក់ពីរបៀបដែលអឺរ៉ុបនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតព្រមទាំងការសន្យាផ្ដល់ជំនួយបន្តទៅដល់ភាគីអ៊ុយក្រែនខ្ញុំមើលឃើញថាជំនួបនេះគឺវាប្រៀបបាននឹងអាស៊ី2ដែលជាមួយជាមហាអំណាចទី2សេដ្ឋកិច្ចដែលមួយទៀតជាមហាអំណាចលេខ3ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅអឺរ៉ុបនេះហាក់ដូចជាមិនបានថមថយវិញទេប៉ុន្តែទំនងជាសកម្មភាពទាំងពីរនេះគឺវាដើរទៅគ្នាហើយទំនងជាវាធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហ្នឹងកាន់តែអូសបន្លាយបន្តទៅមុខទៀតមានចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំគួរជម្រាបជូនផងដែរនៅក្នុងជំនួបរវាងលោកស៊ីជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀរពូទីនលោកស៊ីបានបង្ហាញពីផែនការសន្តិភាពជូនលោកពូទីនដើម្បីពិនិត្យហើយលោកពូទីនបានឆ្លើយវិញថាភាគីរុស្ស៊ីគឺបានត្រៀមខ្លួនឬជាស្រេចដើម្បីពិភាក្សាប៉ុន្តែនៅក្រោយការបង្ហាញពីផែនការសន្តិភាពរបស់លោកស៊ីនៅតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះស្រាប់តែមានការវាយប្រហារមួយនៅចំកណ្ដាលរាត្រីតែម្ដងដែលបានបំផ្លាញនាវាមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនៅសមុទ្រខ្មៅដោយសកម្មភាពនេះវាអាចនឹងជះឥទ្ធិពលមិនល្អដល់គម្រោងឬក៏ការចរចាសន្តិភាពហើយចំណុចមួយទៀតដែរដែលខ្ញុំគូលើគឺ មេដឹកនាំទាំងពីរនឹងបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពដែលបង្កើនភាពតានតឹងនិងអូសបន្លាយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងយើងឃើញថាចេតនារបស់រុស្ស៊ីក៏ចង់ផ្អាកឬក៏ចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមនេះឲ្យបានឆាប់ដែរហើយមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងក៏បានជំរុញឲ្យអង្គការ NATO គោរពនូវអធិបតេយ្យភាពសន្តិសុខផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតដូចដែលយើងបានដឹងសង្គ្រាមដែលកើតឡើងនៅអ៊ុយក្រែនយើងអាចថាក៏ជាកំហុសមួយរបស់ NATO ដែរដែលបានប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតពីការព្រមទទួលយកបេក្ខភាពរបស់អ៊ុយក្រែនឲ្យចូលជាសមាជិករបស់ NATO ដែលវាធ្វើឲ្យភាគីរុស្ស៊ីយល់ឃើញថានេះគឺជាបន្ទាត់ក្រហមនៃសន្តិសុខរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនដែលខាតត្រូវតែការពារប៉ុន្តែយ៉ាងណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានេះគ្រាន់តែជាលេសឬក៏ភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថាជាព្រីតិចសម្រាប់រុស្ស៊ីក្នុងការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះចំពោះភាគីអ៊ុយក្រែនខ្ញុំយល់ឃើញថាអ៊ុយក្រែនទំនងជាមិនអាចទទួលយកនៅផែនការសន្តិភាព12ចំណុចដែលភាគីចិនបានស្នើឡើងនោះទេដោយសារតែកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះដែរលោក Zelensky បាននិយាយថាបទឈប់បាញ់មួយគ្រាន់តែជាការបង្កកចំនួនដោយផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យរុស្ស៊ីដើម្បីរៀបចំនិងត្រឡប់មកកាន់ការគ្រប់គ្រងលើអ៊ុយក្រែនវិញប៉ុណ្ណោះបើយើងពិនិត្យលើឬក៏យើងវិភាគលើសម្ដីរបស់លោក Zelensky លោក Zelensky ប្រហែលជាមិនចង់ចរចាលើចំណុចទាំង12នេះទេពីព្រោះចំណុចទាំង12នេះបើយើងពិនិត្យទៅគឺពុំមានភាពជាក់លាក់ហើយចំណុចទាំង12នេះហាក់ផ្ដាល់ភាពចំណេញទៅលើរុស្ស៊ីច្រើនជាងប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលរយៈពេលវែងថាតើលោក Zelensky គួរតែបដិសេធតែម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចសម្រាប់ខ្ញុំជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំយល់ឃើញថាលោក Zelensky នឹងមិនរុញចិនឲ្យឆ្ងាយពីខ្លួននោះទេពីព្រោះអ៊ុយក្រែនពេលនេះគឺបានខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅលើហេដ្ឋារចនារូបវ័ន្តហេដ្ឋារចនានៃទម្រង់ផ្សេងផ្សេងរបស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិទាំងមូលគឺសឹងថាវិនិច្ឆ័យហិនហោចអត់ហើយអញ្ចឹងអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវការថវិកាច្រើនណាស់ដើម្បីទទួលបានថវិកានេះគឺអ៊ុយក្រែនច្បាស់ជារំពឹងមើលថាខ្លួននឹងអាចប្រហែលជាសុំខ្ចីប្រាក់ពីចិនឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចគៀកការវិនិយោគពីចិនដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍឬក៏ស្ដារអ៊ុយក្រែនឡើងវិញដែរចំពោះស្ថានភាពមួយផ្សេងទៀតដែលយើងមើលគឺពាក់ព័ន្ធនឹងអាមេរិកដល់កាលពីថ្ងៃទី20យើងដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានចេញដំណើរទៅទស្សនកិច្ចនៅរុស្ស៊ីក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានឹងដែរខាងអាមេរិកបានចេញផ្សាយនូវរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនក្នុងថ្ងៃទី20ខែមីនានឹងដែរហើយភាគីចិនក៏មិនបង្អង់យូរដោយភាគីចិនក៏បានត្រៀមនៅរបាយការណ៍របស់ខ្លួនមួយដែលមានចំណងជើងថារដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2022នៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនដែរហើយរបាយការណ៍នេះមែនទែនគឺជាការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកដោយចិនយល់ឃើញថាអាមេរិកហ្នឹងគឺគាត់បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិមនុស្សគឺធ្វើជាអាវុធសម្រាប់វាយប្រហារទៅលើប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតបាទសូមអរគុណ
បាទអរគុណច្រើនលោកសុជាតិជាចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនួបនេះតើជំនួបពិភាក្សាទ្វេភាគីរវាងថ្នាក់ដឹកនាំលោកវ្លាឌីមៀរពូទីននិងលោកស៊ីជីនពីងត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញយ៉ាងដូចម្តេចស្របពេលដែលពិភពលោកនិងតំបន់កំពុងតែជួបប្រទះនូវស្ថានភាពដ៏ស្វិតស្វាញបំផុតបាទ
បាទសូមអរគុណកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរជាការបន្តនៃដំណើរការដែលបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាចាប់តាំងពីលោកស៊ីជីនពីងឡើងកាន់អំណាចមកទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងចិនមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនហើយយើងឃើញមានជំនួបរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនេះគឺញឹកញាប់ជាងជំនួបរវាងលោកស៊ីជាមួយនឹងភាគីអាមេរិកឬក៏ប្រទេសមហាអំណាចដទៃផ្សេងទៀតបើតាមខ្ញុំចាំជំនួបនេះគឺកើតឡើងជាង30លើកទៅហើយដូច្នេះបើយើងប្រៀបធៀបមួយជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំដទៃគឺมันមានច្រើនដូចនេះទេ ខ្ញុំយល់ឃើញថាចំនួននេះគឺជាចំនួនដែលចិននិងរុស្ស៊ីគឺកំពុងតែញែកផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីប្រចាំលោកទាំងផ្នែកនយោបាយទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយចំនួនមកវិញគឺនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងមុនគោលបំណងចម្បងនៃភាពជាដៃគូនេះនឹងចូលរួមកាត់បន្ថយនូវភាពងាយរងគ្រោះរបស់ប្រទេសទាំងពីរដោយសារតែមហាអំណាចអាមេរិកនិងព្យាយាមប្រទេសទាំងពីរនឹងព្យាយាមវិលត្រឡប់ទៅរកភាពមួយដែលអាចស្ដារស្ថានភាពរបស់ពិភពលោកឡើងវិញហើយក៏នឹងជំរុញឲ្យពហុពលមានការអនុវត្តបានពិតប្រាកដសម្រាប់ភាគីទាំងពីរនេះជាជម្រើសល្អដែលភាគីទាំងពីរនឹងបានជ្រើសរើសហើយលោកពូទីននឹងបានជ្រើសរើសលះបង់នូវទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនពីប្រចាំលោកនៅពេលដែលលោកបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមកម្ល៉េះចំណែកលោកស៊ីវិញក៏បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអាមេរិកមុខជានឹងបន្តនយោបាយរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងចិនដូច្នេះការស្វែងរកភាពជាដៃគូជាមួយរុស្ស៊ីនឹងគឺអាចធានាបាននូវការស្ដារប្រទេសរបស់ខ្លួនឡើងវិញខ្ញុំយល់ឃើញថាការបង្កើនគោលនយោបាយការបរទេសដែលផ្ដោតលើការប្រឈមមុខដូចគ្នាជាមួយនឹងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានរុញឲ្យភាគីរុស្ស៊ីនិងចិនកាន់តែខិតរកគ្នាកាន់តែស្និទ្ធជាងមុនហើយនៅក្នុងជំនួបទាំងនេះបើយើងពិនិត្យឲ្យមែនទែនគឺលោកពូទីននឹងបន្តផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ខាងការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចបាទបន្តផ្ដល់ទៅឲ្យភាគីចិនដែលលោកនឹងបន្តសង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែនបន្តទៀតបើសិនជាទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងចិនមិនល្អអញ្ចឹងរុស្ស៊ីក៏ប្រហែលជាបាត់បង់ច្រើនដែរយើងបាននឹងថាកំណើននៃការនាំចេញពីរុស្ស៊ីទៅកាន់ចិនមានការកើនឡើងនៅឆ្នាំ2022គឺកើនឡើងរហូតដល់42%ចំណែកឯការនាំចេញនិងនាំចូលរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺកើនឡើងរហូតដល់30%ដូច្នេះទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងខាងការទូតទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដូចយើងបានដឹងថាចិនក៏តែងតែព្យាយាមប្លុកខាងប្រចាំលោកនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិហើយគាត់មានជំហរហាក់ដូចជាងាកមករករុស្ស៊ីច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំក៏មើលឃើញដែរថាវាមានហានិភ័យផងដែរសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរតាមការសិក្សាលោកពូទីនកំពុងតែប្រែក្លាយរុស្ស៊ីឲ្យក្លាយទៅជារដ្ឋធំមួយប៉ុន្តែបែរទៅជាអ្នកខ្លះគាត់យល់ឃើញថារុស្ស៊ីហាក់ពេលបាននឹងទៅជារដ្ឋចំណុះឲ្យចិនទៅវិញប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលវែងខ្ញុំគិតថាទាំងភាគីទាំងពីរនេះគឺសុទ្ធតែចំណេញដូចគ្នាទេប្រសិនបើផែនការរបស់ខ្លួនបានជោគជ័យហើយខ្ញុំជឿថាភាគីទាំងពីរនឹងដើរផ្លូវជាមួយគ្នាសម្រាប់កិច្ចប្រជុំ BRICS នៅខែសីហាខាងមុខនេះដោយភាគីទាំងពីរច្បាស់ជាជំរុញនៅ narrative មួយដែលនឹងគៀកោឲ្យប្រទេសប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជាប្រទេសដែលមានបំណងចង់ចូលជាសមាជិករបស់ BRICS ឬក៏តាមរយៈ BRICS Plus ឲ្យមាននិន្នាការប្រឆាំងទៅនឹងប្រចាំលោកច្រើនជាងបច្ចុប្បន្ននេះទៅទៀតបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុជាតិដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងនៅក្នុងត្រឹមពេលនេះតែម្ដងបាទបាទសូមអរគុណលោកអានសុជាតិសាជាថ្មីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមបកស្រាយទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារដីកាចាប់ខ្លួនរបស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទទៅលើក្រុមកម្មការនីតិទេសកុមារអ៊ុយក្រែនដោយខុសច្បាប់ក៏ដូចជាចំនួនថ្មីពីគីរបស់លោកពូទីនជាមួយនឹងលោកស៊ីជីនពីងស្របពេលដែលស្ថានភាពវឹកវរកំពុងតែកើតមានឡើងបាទបាទសូមអរគុណលោកអាំសុជាតិក៏ដូចជាសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់ជាទីគោរពយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងសប្ដាហ៍ក្រោយ